გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის ბანდო თენგიზ და პირველი შეკითხვა მაქვს ხომ არ არის ზედმეტად დრამატიზებული საკითხი და საქართველოს პოზიციაც ამ საკითხთან მიმართებით
მოგესალმებით მიესალმები სმენელებს დრამატიზებას ერთ თქვევია მე მესმის ყველანაირი ემოციები, რომელიც ამან გამოიწვია და მართლაც ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სადღაცას მე მგონი მაინც დრამატიზირება მოხდა.
ეს მოხდა 29 ნოემბერს და მაშინვე არ იყო, ანუ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიმდინარე ამბები არ არის ხოლმე ასეთი აქტუალური მსჯელობის საგანი, როგორც წესი, თუმცა ნუ აი მე
იცით არ ორმა გარემოება მიმოქმედა დრამატიზირებაზე. ჯერ ერთი ის რომ ეს იყო პარასკევი და კვირის ბოლოს ასე ვთქვათ სხვა რაღაცებით ვართ ხოლმე დაკავებული, თით საზოგადოებაზე მოგსაუბრები.
პარასკევს გახდა ცნობილი.
პარასკევს გახდა ცნობილი ჩვენთან, ანუ იქ იყო. ხო? დროში განსხვავება. და მეორე, დაგვიანებულმა განმარტებებმა გამოიწვია. იმიტომ რომ პირველი განმარტებები რაც გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით და გუშინდელი განმარტებები განსხვავდება თვისობრივად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ამიტომ ამანაც ერთგვარი დაბნეულობა შეიტანა და ამიტომ მოხდა დრამატიზირება ჯერ ერთი გვიან გახდა ცნობილი ფართო საზოგადოებისათვის დათქმაზე რომელიც გაკეთდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი
და ჩვენ დასავხსნათ რა დათქმაზე
ხო ნუ და ზოგადად აი ამ რეზოლუციის მნიშვნელობაზე რომ ანუ რას დაუჭირა საქართველოს მხარი, რატო დაუჭირა საქართველოს მხარი? ეს ზოგადად ეს განმარტებები წარმოვიდა ძალიან გვიან. ეს ერთი და შეხოთეშურის ურთიერთ გამომრიცხველი განცხადებებიც გაკეთდა სხვადასხვა მართლობებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოდან, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეაქცია ამ საკითხთან, რომელიც ობიექტურად იმსახურებს საზოგადოების მაღალ ყურადღებას, იყო დაგვიანებული. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნეჭვის ამბავებდა, რომ მართავდა იმ კონსულტაციებს, რომელზედაც მან განაცხადა, რომლის შესახებაც მან განაცხადა, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება, რომ მსგავსი კონსულტაციები არა, ინფორმაციულობა, ინფორმაციულობის ამაღლებაზე საკუთარი საზოგადოების ვიფიქროთ, ხო? ამას დაემატა ის, რომ გუშინ გაკეთდა ისრაელის ელჩის ასე ვთქვა, ну, вилаж вот как арасасиемоно განცხადება და საეჭოთ დაემთხვა ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის გადადება. ანუ აი ამან ყველაფერმა ერთად გამოიწვია და პლუს ჩვენმა ემოციურობამ გამოიწვია. ამის დამოკიდებლად.
ესეთი მოსაზრებაც ყვა, ბევრი იცით ინტერვიუ კომენტარი გამოქვეყნდა ამაზე. პოლიტოლოგების კონკრეტულად ერთ-ერთი აღმოსავლეთმცოდნეს ეკუთვნის რომ ისრაელი და შეერთებული შტატები პალესტინის საკითხზე ხშირად რჩებიან უმცირესობაში წლების მანძილზე, როცა არის კენჭისყრა მათემ საკითხზე. და ისრაელის ელჩსაც საქართველოში ისრაელის ელჩი მარას განაცხადა, ასე უნდა განაცხადებინა, აბა რა უნდა ექნა? ანუ ეს დიპლომატიისანა, თუმცა კი მათთვის ეს არ იყო რაღაცა მოულოდნელობა და ესეთი საქართველოს პოზიციას გულისხმობს.
ზუსტად მოულოდნელობა იყო, ელჩმა უწოდა მას არასასიამოვნო მოულოდნელობა.
ანუ ხო, მართალია.
ანუ თუ ეს პოზიცია ცნობილი იყო კონსულტაციები, ძრა ერთი მხრივ კეთდება განცხადება რომ ჩატარდა კონსულტაციები და მეორე მხრივ ის რომ ბოლომდე ბოლო წუთამდე ისრაელისთვის საქართველოს საბოლოო პოზიცია ცნობილი არისო, ანუ თლად კარგად ვერ თავსდება ერთმანეთთან, ხო, ეს ორი განცხადება. ხა ცოტა ეჭვმეპარება იმაში, რომ მესმის რომ ინფორმაცია დაუშვათ ნიუ-იორკიდან თელავივის გავლით საქართველოში შეიძლება ცოტა საგვიანებდეს, მაგრამ ის რომ კომუნიკაცია არსებობს დიპლომატიურ კორპუსსა და 3-4 დღის განმავლობაში ელჩს აქ მოყოლფელს ნამდვილად ეცნინებოდა ა სრული ინფორმაცია ექნებოდა იმის შესახებ თუ რა მოხდა, ამაში ეჭვი არ მეპარება. ეს ერთი და კიდევ დამატებით ვიტყვი, რომ საერთოდ როდესაც ასეთ განცხადებას ელჩი აკეთებს, თითქმის არ შეიძლება რომ ეს შეთანხმებული არ იყოს საკუთარ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ამიტომ
ალბათ ხო.
ხო, ნუ დავაბრალებთ ახლა აქ მყოფელ ციმარს, რომ იმან რაღაცა არიცოდა.
მაგრამ დიპლომატიური ენათ შეფასდა დიპლომატიური.
რა თქმა უნდა, ხა დიპლომატიურად თქვა იმ ადამიანმა, რა ის თქვა შეიძლებოდა ხა. იცით რა არის ელჩი იმისთვის არის რომ მან გამოხატოს, ან ჩვენ ვართ საკმაოდ სერიოზული პარტნიორობა გვაქვს და ბუნებრივია რომ ამ ერთმა პატარა გაუგებრობა, იმიტომ რომ მაინც გაუგებრობა არ უნდა გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ეს თქვა ზუსტად ელჩმა, ანუ ნებისმიერი წენა თუ ნებისმიერი შენიშვნა მეგობრებს შორისაც ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ისეთი ფორმით უნდა იყოს გამოთქმული, რომ მეგობრის ღირსებას არ მიაყენო შეურაცხყოფა, ხო და რაღაც უფრო დიდში არ გადაიზარდოს. ეს გააკეთე ელჩმა.
იმავე გენერალურ ასამბლეაში ძველი ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლებმა დაუჭირეს მხარი ამ რეზოლუციას. არანაკლებ მნიშვნელოვანმა პარტნიორებმა, შეერთებული შტატების იქნება ეს თუ ისრაელის. რატომ იქაც საინტერესოა თუ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი, მე არც მომიძიებია. იქ ალბათ ასეთი განცხადებები არ გაკეთდებოდა.
გუჟი მაგალითად შვედეთმა საკმაოდ სერიოზულად გააკრიტიკა და გამოიძახა ის ისრაელში და
ეს უკვე დასახლებების საკითხია.
ძალიან კაცრი რეაქცია ქონდა.
ეს უკვე დასახლებების საკითხია. მე ვგულისხმობ შეერთებულ შტატებსთან ისრაელს არ უსაყვედურიათ მგონი სხვა ქვეყნებისთვის, ანუ ეს ოფიციალურ დონეზე იგივე ელჩის სპირით იქნებოდა თუ ასამბლეაზე გამოხატული პოზიციის გამო.
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხა ყველა ქვეყანაში ისრაელის ელჩის განცხადება არ შემიმოწმებია.
ხო, უნებრივია, მაგრამ არ ვიცი.
პრობლემა ის კი არ არის, ანუ ჩვენ რატომღაც არასწორად დაისვა ეს საკითხი თავის თავად საზოგადოებაში, რომ აი გააფუჭებს თუ არა ისრაელის საქართველოს ურთიერთობებს, რაღაც ამაზე ელჩმა ძალიან კარგად უპასუხა, რომ ჩვენი ორი ქვეყნის შორის ურთიერთობები იმდენად ღრმა არის და იმდენად გადაჯაჭვული არის, რომ საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ცუდი მოხდება და ისრაელი აღიარებს დაუშვით აფხაზეთს და სამხრეთს, ასეთი რაღაც გამორიცხული ამაზე არ არის საუბარი. აქ საქართველოს სხვა გამწვევები აქვს, აბსოლუტურად სხვა რამე, სხვა სიფტყეზე არის საუბარი. მე ძალიან შეურდგევარ იმ აზრისაგან, რომ ან შეერთებული შტატები, ან ისრაელი, ან რომელიმე სხვა ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო დაუშვით ისარგებლებს აი ამითი და დაუშვით დააყენებს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხს. მაგრამ
ამით ეს მესმის საითაც მიყავთ, ამას აუცილებლად ამის საშუალებას მოგცემთ, რომ ბრძანოთ რა ხედავთ თქვენ, რა ნაღმს, ესე რომ ვთქვა,
უბრალოდ მე მგონია კონკრეტულად ისრაელთან, რა ისრაელთან დაკავშირებთაც არის, ისე არის, მე მგონია, რომ ალბათ მეტი კომუნიკაცია იყოს საჭირო. მეტი არაფერი.
ხო, არ ვიცით. ხო, ალბათ. ახსნა იყო ასეთი, რომ ეს მხარდაჭერის პოზიცია, მხარდამჭერი პოზიცია იყო გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რაც საქართველოს ჰეროდიდან ჰქონდა პალესტინის საკითხზე. და 92 წლიდან, ანუ ითולה ეს საქართველოს მიერ პოზიციების გამოხატვა, მაშინ მხარი დაუჭირეს პალესტინას, თუ რატომ და როგორ ამას ახლა არ არჩევენ, რომ ამის გაგრძელება იყო და მნიშვნელობა ენიჭება იმ დათქმასაც, რომ იმ ეტაპზე თუ კი დადგება საკითხი პალესტინისთვის, პალესტინის სახელმწიფო აღიარება, აღიარების შესახებ, იქ ანუ წინასწარ ცნობილია, რომ საქართველოს უარყოფითი პოზიცია ექნება.
ეხლა პალესტინის სტატუსი საერთოდ სხვა თემა არის, ხო? ეხლა იქ არსებობს გაეროს რეზოლუციების იმას დაკავშირებით, რომ იმ ტერიტორიაზე უნდა წარმოიქმნას.
აი, მე ვგულისხმობ საქართველოს პოზიცია როგორ იყო ახსნილი.
ხო.
ოფიციალურად მისაღები არ არის.
მისთვის.
თქვენთვის.
არა, ჩემთვის მისაღებზე და არ მისაღებზე არ არის საუბარი. მე ისევ და ისევ ვიძახი, რომ როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება, ხო? და როდესაც ეს გადაწყვეტილება ეხება, ასე ვთქვათ, გზნობიარე თემას. მე ვიძახი, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს საჭირო ნებისმიერ მხარესთან, მათ შორის თუ იმ შემთხვევაში და მithumetes იმ შემთხვევაში თუ არსებობს განსხვავებული პოზიცია, რომ ამან არ გამოიწვიოს რაღაც რყევები და რაღაც კაცრი და მძაფრი შეფასებები, რომ მაქსიმალურად გასაგებად იყოს ახსნილი. ხა, როდესაც საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ საუბრობდით, ვესაუბრებოდით, მაგრამ ბოლო წუთამდე ცნობილი არ იყო, ხო, აი რაღაც აი აქ იბადება ის ეჭვი, რასაც დაუშვათ ამძაფრებს ისრაელის ელჩის განცხადებები. კიდევ დრამატიზირებას მე არ ვახტენ, მაგრამ ალბათ საჭიროა, რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ მსგავს მომენტებს იმისათვის, რომ ეს თუნდაც აი ასეთი განცხადებების დონეზე რაღაცაზე არაისახოს უარყოფითად. ანუ ყველაფრის ამის გაკეთება შეიძლებოდა გაცილებით უფრო უმკიმნეულოდ.
კარგი, თუმცა იმის შემდეგ, რაც იყო ამ გენერალურ ასამბლეაზე, თქვენ რაღაცა მაგაღელვათ, გარკვეულ რისკებს ხედავთ, მხოლოდ არა საქართველოს, ისრაელის, საქართველოს შეერთებული შტატების ურთიერთობაში. რა არის ეს?
ეს არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. ხა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აი 1992 წელს ჩვენ მასში დავწყეთ პალესტინასთან ურთიერთობა, ანუ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, ხელშეკრულება გაფორმდა პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციასთან, მაგრამ რა არის, მოდით გავიხედოთ 20 წლის წინ სად ვიყავით და ეს გაფორმდა იმ პერიოდში, როდესაც საქართველოს ჯერ კიდევ თავად არ იყო გაეროს წევრი და იბრძოდა საერთაშორისო აღიარებისათვის, ხო? ანუ აბსოლუტურად სხვა რეალობაში ვიყავით და არისო ის ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა ვითარებაც არის დღეს. მე ვიძახი იმას, რომ მოდით ასე დავსვათ საკითხი, რატო არ ვაღიარეთ კოსოვო? ის ხო ასევე განსხვავებული იყო, ხო, რაღაცა შეიძლება თქვას, რომ პალესტინის საკითხი განსხვავებულია აფხაზეთისგან, სამხრეთ ოსეთის საკითხისგან. კი, განსხვავებულია. კოსოვოც განსხვავებული იყო, რატო არ ვაღიარეთ? იმიტომ რომ არ დაგვეშვა ჩვენი მხრიდან.
იქაც იყო რაღაც სკანდალური თორსტები მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუ, ხო?
ხო, რაღაცა მსგავსი იყო, მაგრამ
ოფიციალურად
ხო? რატო ოფიციალურად არ ვაღიარეთ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ აქაც წინააღმდეგობაში მოვედი ჩვენ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ ჩვენმა პარტნიორებმა აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ხო? რატო არ ვაღიარეთ? არ ვაღიარეთ სწორედ იმიტომ, რომ ეს მე ბუმერანგივით სადღაცას არ დაგვრონებოდა, თუმცა ამ სწორედ 2008 წლის იანვრის იანვარში პუტინის გამოსვლას გავახსენებ მსმენელს, რომ ჩვენ გვაქვს საშინაო დავალებები კოსოვოსთან დაკავშირებით და მე ნახეთ ეს საშინაო დავალებები აგვისტოში საქართველოსში როგორ განხორციელდა, ხო?
მაგრამ კოსოვო და პალესტინას განსხვავდება.
კი ბატონო, ყველაფერი განსხვავდება, საერთოდ ორი ერთნაირი და 100% იდენტური არ არსებობს, მაგრამ მე ვიძახი ასტრამის, რომ ზუსტად იგივე ტერმინოლოგიით, რა ტერმინოლოგიითაც დღევანდელ დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხსნის თავის პოზიციას, რომ ის ხელს უწყობს და მშვიდობის დამყარებას ახლო აღმოსავლეთში და რუსეთის ხო ამის ლაპარაკობს? რუსეთი ზუსტად იგივეს ლაპარაკობს, რომ მას აინტერესებს მშვიდობა კავკასიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ის მაქსიმალურად ყველა დღიდაღამი არძინავს თურმე, იმიტომ რომ რაღაცა ახალი ინიციატივა მოიფიქროს, რაც ხელში აუწყოს მშვიდობას. და ზუსტად იგივე იმით, რომ დადგეს ეს საკითხი არაცნობის, არაცნობის სახელმწიფოთ. არამედ თუ გახსოვთ, იყო მცდელობა რამდენიმე წლის წინ, რომ მიეწვიათ გენერალური ასამბლეის მსხდომაზე სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის წარმომადგენლები. და რამხელა წინააღმდეგობა დახვდათ მათ ჩვენი მეგობრებისაგან, ვიზის გაცემაზედაც კი უარი თქვა, ხო? აი
ერთზეც რუსეთის პოზიცია, აქ საქართველოს პოზიცია, მოდით უკვე მსგავსება, ну სიტყვი არის მსგავსება ნახეთ რუსეთის პოზიციაში, მაგრამ ემთხვევა იმავე გაეროს პოზიციას.
მსგავსება კი არ უნახე. მე უბრალოდ ვიძახი ზუსტად იგივენაირად, რომ დააყენოს ეს საკითხი და მარტო რუსეთის ფედერაცია არ იქნება. იქ იქნება რამდენიმე სახელმწიფო და ეს საკითხი რო გავიდეს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე, ხო? საქართველო ხო უნდა რა პოზიციას უნდა დააფიქსიროს? უარყოფით. ძალიან ძნელია ყოველთვის საგიფრიელებენ იმას, რომ ანალოგიურ სიტუაციაში დაუშვი პრეცედენტი და თქვენს მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია იმ შემთხვევაში, რაც იყო ანალოგიურ მატერიალებს დღეს აქ, ხო? ძალიან პრიმიტიული.
რისი თქმა მინდა უბრალოდ ცვენელი, რომ ასამბლეაზე სწორედ როდესაც მხარი დაუჭირეს ამ რეზოლუციას, ითქვა სწორედ კიდევ ერთხელ მნიშვნელობაზე, რომ ისრაელსა და პალესტინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებით უნდა გადაწყდეს ამ ორი სახელმწიფო.
სხვა რამეს ლაპარაკობენ საქართველოსზე? რომ სხვა რამის ლაპარაკობენ, ზუსტად იგივეს იძახიან, ხო? რომ მოლაპარაკებების გზით უნდა გადაწყდეს. მითუმეტეს ჩვენ ვიძახით, რომ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ აფხაზებს, უნდა ველაპარაკოთ ოსებს, ხო?
ზუსტად. მაგრამ იქ ტერიტორიები აღიარებულია, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია ჯერ სახელმწიფო არ არის.
ის მიერ არის აღიარებული.
ну ასე თქვა პირობითად განს
აქაც პირობით მოცემულობაზე ვიძახი. აქ არის რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არის გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი და კიდევ რამდენიმე სახელმწიფო, რომელმაც აღიარა, ეხლა კვაზი სახელმწიფოა ეს სახელმწიფო, ეს სახელმწიფო წევრი არის და აქ ერთი ხმის უფლება და კიდევ რამდენიმე მხარდამჭერიც მოიაზრება, რომელიც როგორც მინიმუმ პრეცედენტ შექმნის აი ამ საკითხით. რატო ვიძახი ამას ყველაფერს, ხო? ამას ვიძახი, რომ
რიტორიკა საფრთხე რეალური რაშია.
ამას გეუბნებით ზუსტად. ანუ როგორ მკვიდრდება სტატუსი, ხო? ანუ როდესაც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაჩვებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, აი მარტივ რაღაცას გეტყვით რა. პირველად გახსოვთ პირველი რეაქციები, როდესაც Yandex-ruze, Rambler-ruze, აფხაზია სხვადასხვა ანკეტების შევსებისას გამოდიოდა როგორც ცალკე სახელმწიფო. შედით ახლა booking.com-ში და კიდევ სხვა დიდ საიტებში და აფხაზია როგორც სახელმწიფო უკვე ფიგურირებს. იმიტომ რომ შეეჩვია ამას საერთაშორისო საზოგადოება. ანალოგიური პრეცედენტის მეშინია, რომელიც არა ხვალ, არა ზეგ, მაგრამ დროთა განმავლობაში იმოქმედებს. დღეს გასაგებია, რომ ვიღაცას მოველაპარაკეთ. მაგრამ მოლაპარაკებაა და იმდენი ხანი ახსოვს სახელმწიფოებს, ამდენადაც დიდია მხარეთა მახსოვრობა კონკრეტული პიროვნებების, თუ ეს რაღაცაში არ არის გაფორმებული, ხო, დოკუმენტში. იმიტომ რომ მაქსიმუმ შეიძლება ამ შემთხვევაში დაეყრნო იმ კონკრეტულ ადამიანს, ვისაც მოელაპარაკე. თუ დოკუმენტში ეს არ აისახა, დოკუმენტში სხვა რამე არის ასახული. რომელსაც უფრო დიდი ხნის ხანგრძლივობა აქვს, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ვიდრე ადამიანის მახსოვრობა. მოლაპარაკება შეიძლება დააუჩნდეს ვიღაცას, მაგრამ დოკუმენტი სხვა და დოკუმენტში დაფიქსირებულია, რომ საქართველოს მსგავს პრეცედენტს მხარი დაუჭირა. 5 წლის მერე, 10 წლის მერე ეს როგორ დაუტრალდება საქართველოს არავინარც.
არ არის წევრი.
ვინ არის?
პალესტინა.
არც იქ არ არის წევრობაზე ლაპარაკი. არც იქ არის რუსეთის ფედერაცია არასოდეს არ დააყენებს, ანუ ამ მოცემულობაში ნამდვილად არ დააყენებს საკითხს ახლა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წევრათა აღიარებაზე. ზუსტად ანალოგიურზე, მომ ეხა შევხედოთ, 100 ძლევა არაწევრის სახელმწიფო სტატუსი, დამკვირვებლის სტატუსი, ხო რატო არის მნიშვნელოვანი? კი, ეს არ არის წევრი, მაგრამ ზოგიერთ სააგენტოებში, ხო, მათ შორის გაეროს სასამართლოში, მას პირდაპირ აქვს ჩართულობის საშუალება. ხო, ანუ საერთაშორისო მექანიზმები და ინსტრუმენტები იქმნება. ხო, წარმოგიდგენია თქვენ ის პრეცედენტი, როდესაც მსგავსი უფლებებით აღიჭურვოს ის დე-ფაქტო თუ მარიონეტული თუ ოკუპირებული, როგორც გინდა დაარქვით, ხელისუფლება, რომელიც დღეს მართავს ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიას, ხო? და რა кейსები შეიძლება შევიდეს და რამდენად გაურთულდება საქართველოს მოქმედება საერთაშორისო არენაზე. ამიტომ ძა კიდევ დრამატიზირებას არ ვახდენ, მაგრამ ყველა ეს საფრთხე უნდა იყოს დათვლილი. მე იმედი მაქვს, რომ დათვლილი არის. ხა ამაზე რატო ლაპარაკობ ესე? აგებულებით, იმიტომ რომ აი ამის შესახებ არ მიეწოდა ინფორმაცია საზოგადოებას, რომ მე ნაკლებად მაინტერესებს, ხა ისრაელისელ ძილის 5 საათზე დაურეკეს თუ საღამოს 7 საათზე. მე მაინტერესებს რამდენად იქნა დათვლილი ის რისკები, რომელიც შეიძლება კონდეს, ხას უსვამ, შეიძლება კონდეს
ახლა. მე მაინტერესებს მაშინ კითხავ მსმენელი დაგოვიწყდა, ამის 2988-327-ია შეიძლება ერთი მომასწროთ. 128 მოქვეყანამ დაუჭირა მხარი და ერთ-ერთი იყო საქართველო. მესმის ეს საქართველოს აქვს ასეთი პრობლემა, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ. რა შეცვლიდა, რამდენად შეამცირებდა, რამეს უზამდა იმ რისკებს, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ?
იგივე
გავიხსენეთ ადრინდელი მცდელობა რუსეთის, რომ ასამბლეაზე.
რა თქმა უნდა, უზავთ, იმიტომ ანალოგიურ სიტუაციაში, როგორც ჩვენ ვიძახით, რომ ვემიჯნებით კოსოვოს საკითხს და არ ვაღიარებთ, გამომდინარე იქიდან.
მაინც სხვა არის კოსოვო ვიდრე პალესტინა.
არა, რატო არის სხვა? იგივე არის ის, რომ ამ სიტუაციაში ჩვენ ხარს არ დაუჭერთ, ანუ ამ შემთხვევაში ხარს თავის შეკავება იყო ყველაზე კარგი ვარიანტი, რომ
ხო, ამაზე ბევრი
კენჭის ხრას იმასთან დაკავშირებით, რომ სადავო ტერიტორია გახდეს, თუნდაც მიენ აუმაღლდეს სტატუსი, მიენ დამკვირვებლის სტატუსი თუ
ერთეულიდან სახელმწიფო, ანუ იქ მანამდე იყო ენციტი,
მსგავსი რაღაცა, რაც შეიძლება, ანუ ნებისმიერი რამ, რაც შეიძლება, რომ გამოყენებული იქნას ანალოგია და დავუშვათ ვიღაცამ დააყენოს იგივე საკითხი აფხაზეთთან და სამხრეთოსთან მიმართებაში და სადაც ჩვენ წავალთ წინააღმდეგი მსგავსი ანალოგია სხვანაირი, ხო, არ უნდა დავუშვათ ამ მსგავს სიტუაციაში, სხვას არ უნდა დაუჭიროთ მხარი, რაშიც შენ იგივე რო გეხებოდეს, იქნები წინააღმდეგი. აი ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა. არ შეიძლება მე თქვენ მოგცეთ შენიშნა რაღაცასთან დაკავშირებით, თუ ანალოგიურთან მე შენიშნას არ ვიღებ, ხო?
რამდენად არის ანალოგია, ამაზეც შეგეკამათებოდა თქვენო, მაგრამ კარგი, მსმენელია ხაზე, მოდით მოგუსმინოთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გისმენთ.
ეხლა მე ასე სამ სტატიკს. ხომარჯდება აი ეს გაეროში ისრაელის მიმართ ასეთი პოზიციის დაკავება დასავლეთთან ურთიერთობის დაბუჭების, იქ ნატოსთან დაპირისპირების, თუ შეიძლება ასე პირდაპირ თქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის ასე დაბუჭების პირდაპირ თქვა და საერთოდ საითმიდის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და სახელმწიფო. ეს პირდაპირ თქვა, რომ ორიენტირებული იცვალა სახელმწიფომ და გავანებოთ ასე მოკიბულ ლაპარაკს, იმან ასე თქვა, ამან ასე თქვა, სახელმწიფო დგას მოლიპულ გზაზე და ეს ვაღიაროთ.
განსაგებია.
მე არ მაინტერესებს იქად ვინ დაიჭირეს, რა დაიჭირეს, სახელმწიფო საით მიდის დასავლეთისკენ თუ ჩრდილოეთისკენ, აი ესე თქვით გაჭრილად.
განსაგებია, მსმენელის პოზიცია არის აი ასე გაჭრილად, თქვენი კომენტარი.
Ну, что дамит დაიწყეთ, რა არ მომხდეს დრამატიზირება რაღაცების. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი და აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის. იმაზე რომ დავწერთ სახელმწიფო კურსი იცვალა და ასე შემდეგ. არანაირად. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ კარგი იქნებოდა საზოგადოებას იმ შეკითხებზე, რომლებიც მე ხა დავსვი. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ამაზე არავის არ უფიქრია. მე ეჭვს არ მეპარება, რომ ამაზე პარლამენტშიც ფიქრობდნენ და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. უბრალოდ როგორც გაირკვა მერე პარლამენტსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ყოფილა კომუნიკაციის ის ხარისხი, რომელიც საჭირო იყო სხვა შემთხვევაში. ურთიერთ არ მინდა ვთქვა საწინააღმდეგო, თლათ თანხვედრადი განცხადებები არ გაკეთდა და ამას ავიცილებდით, მეტი კომუნიკაცია უნდა ყოფილიყო და მათ შორის მეტი ინფორმაცია უნდა მიწოდოდა საზოგადოებას, თორე ეჭვს არ მეპარება, რომ ამ თემებზე ნაფიქრი არის, უბრალოდ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ ვიცით, ხო? რაც შეეხება საგარეო კონსულტირებას, ხა ნუ მოვახდენთ მართლა დრამატიზირება, მსგავსი არაფერი არ არის, კიდევ ეხა ძალიან ბევრმა სახელმწიფომ დაუჭირა მხარი. კი ბატონო, იქ იყვნენ მოწინააღმდეგეთა რიგებშიც ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, მომხრეების რიგებშიც იყვნენ ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, ასე რომ საგარეო კურსულებაზე საუბარი ნამდვილად.
და ის მომხრეები და მოწინააღმდეგეების მეგობრები
და ისინი მეგობრები არიან ნამდვილად, რა თქმა უნდა.
ხო, ასე გაჭრით, როგორც მსვენელმა თქვა, ხანდახან არ იჭრება ყველა ვითარება ასე. დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. შევეცადეთ რაღაცების განმარტებას, თუმცა იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც არსებობს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.